Acaba o inverno, estamos ás portas da primavera e mañá celébrase o Día da Árbore. Tamén en Fene, concelleira de Medio Ambiente, moi boas.
Hola, bo día.
Mari Carmen Martínez, que hai previsto en Fene para a celebración da, do Día da Árbore?
Pois para mañá, como institucional, temos a plantación dun olivo aquí no Parque do Río Cadavo, aquí ao lado. Escollimos o olivo porque, bueno, é o árbol que simboliza a paz en estes momentos. Bueno, pois todo o mundo temos presente o que está ocurrindo en Gaza, non? Entón, bueno, pois sobre as 11 da mañá faremos un acto ali no parque, como digo, do Río Cádavo, para plantar esa árbore. E logo, pois sabemos que o Colexio de Os Casais, de Maniños, tamén vai plantar algunha árbore. E despois a Asociación de Veciños de Limodre contactou co xardiñeiro do concello para, bueno, para colaboración do concello para facilitarlles árbores e máis para poder plantalos, pois supoño que serán nos espacios preto da Asociación Veciñal, pero iso é algo que eu aínda non teño concretado, simplemente teño a noticia de que queren contar con nós para esa plantación. Entón, bueno, pois hai que plantar árbores, que o planeta se nos está afundindo.
Os árbores son vida.
Son vida, sí.
Gozan de boa saúde as árbores que hai en Fene?
Pois a verdade é que sí, aí houve problemas fai pouco con a palmeira, bueno, aí no campo da festa de Fene, houve que podarlle as súas ramas, pero despois o resto das árbores, a verdade é que sí, temos un xardiñeiro que está empecinado en que as árbores estén ben atendidas e ben cuidadas, e a verdade é que salvando esa palmeira, o resto das árbores gozan de boa saúde. Sí.
Pois lembramos, mañán, mércores, Día da Árbore, ás 11 da mañá no Parque do Cádavo, plantación dun olivo por parte do concello.
Sí.
Moitísimas grazas, Mari Carmen Martínez. Bo día.